Rail Baltica projekts ir vērienīgākais infrastruktūras projekts Baltijas valstu neatkarības vēsturē. Pēc šī brīža aplēsēm tas izmaksās 5,79 miljārdus eiro. Taču valsts kontroles globālā projekta revīzija secināts, ka tā ieviešana kavējas vidēji par pusotru gadu. Par 59 miljoniem eiro pārsniegts arī projekta budžets. Valsts kontroles padomes locekla Inese Kalvāne saka, problēmas ir ar globālā projekta pārvaldību un vadību. Buksē lēmumu pieņemšanā risku un izmaiņu vadība. Puses nespēja vienoties par dažādiem būtiskiem jautājumiem un nonāk strupceļā.
Un ir otrs gadījums saistībā ar lēmumu pieņemšanu, kad padome pieņem tādus lēmumus, kas faktiski nebūtu padomes kompetencijai, varbūt pat piekritīgi, piemēram, par maza apjoma iepirkumu apstiprināšanu. Vēl ir bijuši tāda situācija, kad valde veic iepirkumu atbilstošā iepirkuma procedūrā, tā par to netiek saņemtas nekādas sūdzības, un padome vienkārši atsakās apstiprināt šo iepirkuma rezultātu. Faktiski arī Rails nonāk strupceļā. Ja.
Proti uzņēmums nevar slēgt līgumus par pakalpojumiem. Tā veidojas laika zudums. Bažas ir arī par naudu.
Tas lielākais risks ir tāds, ka šobrīd nevienam līdz galam nav skaidrs, kā projektu nofinansēs, ja Eiropas komisijas finansējums nedabūsim plānot apmērā, ja projekts, piemēram, izrādīsies dārgāks nekā tas ir plānots, jo Eiropas komisija savā līgumā nesola to apmaksāt pagaidām. Ja. Ja projekts tiks ievies tā, ka tas varbūt īsti neatbilst salīgtajiem ar Eiropas komisiju, un arī tad Eiropas komisija var atteikties, apmaksāt vai vēl trakāk lūgt atgriezt Eiropas komisijas budžetā piešķirtos līdzekļus.
Par šo problēmu tiek runāts jau 2 gadus, saka Kalvāne, aicinot valstīm izstrādāt plānu B. Revīzijā secināts, ka izmaiņu gadījumā reakcija un tālāko lēmumu pieņemšana arī ir pārāk lēna. Problēmas ir arī ar risku vadību, nav noteikti atbildīgie to mazināšanā. Kalvāne saka, projekta ieviesējiem vairāk jāstrādā kopā, jo viena dalībnieka vilcināšanās ietekmē visus pārējos.
Mēs projektā redzējām, ka ļoti svarīgs iepirkums par tehnisko standartu izstrādi visai dzelzceļa līnijai, un šie pakalpojumi izpildi ir kavējusies par 2 gadiem. Tad, kamēr nav šie standarti noteikti, mēs faktiski nevaram atkal organizēt citus iepirkumus, kas ir saistīti ar dzelzceļa līnijas būvprojektēšanu un pašu būvniecību.
Jāstrādā arī pie iepirkuma caurspīdīguma, lai nebūtu korupcijas risks. Kalvāne teica, no vienas puses tāda nav atklāta, no otras revīzijā redzās, ka ne visi lēmumi par iepirkumu procedūrām tiek dokumentēti. Akcijas sabiedrības RB Rail pagaidu izpilddirektors un valdes priekšsādātājs Agnis Driksna piekrīt, ka šāda mēroga projektā vienmēr ir riski gan attiecībā uz termiņiem, gan budžetu.
Šobrīd, ja riski tiks pārvaldīti pareizi, tad nosprostais termiņš 2026. Gads. Joprojām ir iespējams.
Nākamgad, kad būs pabeigta projektēšanas fāze, būs redzams, vai izmaksas pieaugs. Runājot par risku vadību, Driksna saka, pie uzlabojumiem jau strādā.
Un šobrīd, kas ir būtiski, izveidot un pilnveidot efektīvu risku vadības sistēmu, kas būtu programmiska visā projektā kopumā. Jo riski līdz šim ir vadīti katrā valstī atsevišķi un ir identificēti. Savukārt, lai šī sistēma pilnvērtīgi strādātu, viņam nepieciešams ieviest pilnībā visā projektā, lai viņa būtu vienveidīga. Un tā būtu tā risku uzskaites sistēma, risku monitorings un pēc tam jau precīzi lēmumi, lai šos riskus novērstu.
Sistēma ieviesīs jau šogad. Projektu ieviesēja strādā arī piepirkuma procedūras uzlabošanas, sadarbības un citu revidentu rekomendāciju ieviešanas. Zane Mače, Latvijas Radio.